Αυτό το μεσημέρι λοιπόν, εδώ είμαστε και καλώς σας βρήκαμε και 11 λεπτά μετά τις 12 και είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 13 Σεπτεμβρίου, εδώ όπως πάντα στην πρώτη γραμμή, το πρώτο πρόγραμμα με όλες τις ειδήσεις, με όλες τις εξελίξεις, πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων που στα τραγικά αυτά γεγονότα και σε αυτά τα γεγονότα είναι μπροστά με τις ατελείωτες ώρες να γράφουν και να ενημερώνουν εσάς, εμάς όλους. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, ένα μικρό ευχαριστώ προς όλους τεχνικούς και δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί στο μέτωπο, γιατί άμα το σκεφτείτε είναι μια νέα μορφή αυτή πολέμου. Θα σας καλωσορίσουμε λοιπόν, θα σας πούμε ότι είναι ο Γιάννης Πρέντεζης στη ρυθμίση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Μαρία Εκόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και τι μετράμε. Κάθε μέρα θα σας λέω και που έχει κατέβει ο ποινιός γύρω στα 6 μέτρα, είμαστε στο όριο, σχεδόν στο όριο ασφαλείας. Αυτό είναι το αισιόδοξο, θα μπορούσε να πει κάποιος, κομμάτι της επικαιρότητας. Είναι? Όχι. Υπό την έννοια ότι θέλουμε πάρα πολύ ακόμα για να υποχωρήσουν και όλα τα υπόλοιπα λιμνάζοντα νερά, για να καθαρίσει όλος αυτός ο τεράστιος κάμπος, να καθαρίσει υπό την έννοια να φύγει το νερό. Τι θα μείνει από κάτω? Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε βλέποντας τις εικόνες. Τις εικόνες που μεταδίδουν, η δύναμη της εικόνας είναι αυτή, για όλοι οι συνάδελφοι. Παντού λάσπη, απορρίμματα, νεκρά ζώα. Ζώα να κυκλοφορούν απλά, ενώ όταν λέω απλά και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, σκυλάκια, γατάκια και ό,τι μπορούν να βρουν. Υπάρχει μέρημνα, θα το δούμε σε λίγο. Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα ζώα να μην είναι στους δρόμους. Γιατί αυτά τα ζώα θα πάνε και θα πιούνε νερό από τα λιμνάζοντα. Δυστυχώς τα λέγαμε και χθες, θα πάνε να φάνε από τα κουφάρια των ζώων. Μόλυνση, τεράστια μόλυνση είναι αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν εκεί έξω, να και άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ, που και σε αυτόν τον τομέα δραστηριοποιούνται. Πόσο σημαντικό είναι. Εικόνες που πραγματικά και θα τα συζητήσουμε σε λίγο, που πονάνε. Άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 15, να μείνουμε σε αυτό, 15 οικογένειες θρηνούν τους ανθρώπους τους, δύο, ένα ζευγάρι Αυστριακών, εξακολουθούν να αγνοούνται. Και χιλιάδες ζώα αυτή τη στιγμή, αγελάδες, πρόβατα, ό,τι είχε ο κάμπος, τα μελίσια, αυτή τη στιγμή νεκρά. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε πάντα την επόμενη μέρα. Τα νεκρά αυτά ζώα θα πρέπει να φύγουν, να απομακρυνθούν γρήγορα κιόλας. Ελπίζουμε να υπάρχει σχέδιο άμεσης απομάκρυνσης τους, να υπάρχει σχέδιο όπου θα συγκεντρωθούν και από εκεί και πέρα σχέδιο ώστε η καύση, αν είναι η λύση, δεν ξέρω ποια είναι, ομολογώ δεν γνωρίζω ποια είναι, για να μπορέσει έτσι η δημόσια υγεία να προστατευτεί. Να φύγουν τα σκουπίδια, τόνοι σκουπιδιών. Τι σκουπίδια είναι αυτά? Όλοι οι άνθρωποι που κατάφεραν μετά από πόσο καιρό, πόσες ημέρες, να φτάσουν στα σπίτια τους, που τα είχαν αφήσει ή που δεν τα άφησαν ποτέ και έφυγαν τα νερά, αδειάζουν όλη τους τη ζωή. Στην ουσία, πού? Έξω, στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο. Και εκεί θα δείτε μεγάλες λόφους σκουπιδιών με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Ο καναπές, η καρέκλα, το κρεβάτι, το ψυγείο, το μαξιλάρι, τα ρούχα, τα παπούτσια, εκεί στιβαγμένα ένας όγκος λάσπης και δυσοσμίας. Παντού υπάρχει έντονη δυσοσμία και στον Παλαμά Καρδίτσας και σε περιοχές της Λάρισας. Υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία του θανάτου. Ας μην φοβόμαστε τις λέξεις, είναι του θανάτου, μαζί με τα σκουπίδια μπλεγμένα. Και εκεί ενδιάμεσα σώζονται και άλλες ζωές, θα πρέπει να σας πω, χάρη στην προσπάθεια των εθελοντών. Ποιες ζωές είναι αυτές? Σκυλάκια και γατάκια. Σήμερα το πρωί τηλεοπτικά μας έλεγε μια εθελόντρια, η οποία είχε πάει εκεί με την ομάδα της. Δύο, και θα μας τα πει τώρα και η κυρία Δημοπούλου, είναι ειδική γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς, ιστορίες και των ζώων, σκυλάκια που προσπαθούσαν να ζήσουν, σκυλάκια που όταν διασώθησαν από τους εθελοντές ή από τους ανθρώπους που τους διασώστες, έτρεμαν. Φανταστείτε ξαφνικά και αυτά να βρεθούν στη μέση μιας τέτοιας θύελλας, κάποια ήταν δεμένα. Κάποια προσπαθούσαν μέσα σφινωμένα στα κάγκελα να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι και να μπορέσουν να σωθούν και να μην πνιγούν. Έχουν μαζευτεί αρκετά στο δημοτικό καταφύγιο της Λάρισας. Εκεί είναι η ειδική γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς, η κυρία Δημοπούλου, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Δημοπούλου.
Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι.
Έχετε χάσει. Όχι, είναι πολύ λογικό, και εσείς όπως και εμείς έχουμε χάσει την μέρα, έχουμε χάσει την ώρα, δεν ξέρουμε τι είναι και ποια είναι η κατάσταση.
Ακριβώς.
Βρίσκεστε εσείς λοιπόν σε ποιο σημείο?
Ναι. Η ειδική γραμματεία, εγώ και οι συνεργάτες μου όλοι από το Υπουργείο βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή εδώ, όπου έχουμε έρθει στη Λάρισα, στο Δημοτικό Καταφύγιο του Δήμου Λαρισαίων. Ο χώρος επιλέχθηκε από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, πολιτική προστασία, Υπουργείο, όσο πιο ασφαλής σε σχέση με τις υπόλοιπες πληγήσεις περιοχές όταν είχε ξεκινήσει οι πλημμύρες. Εδώ λοιπόν, στο Δημοτικό Καταφύγιο του Δήμου Λαρισαίων, ζώα συντροφιάς, σκύλοι και γάτες, από όλες τις περιοχές όπου έχουν τραυματιστεί αυτή τη στιγμή, όπου οι πλημμύρες έχουν πάρει τα πάντα, από όλη τη Θεσσαλία, συγκεντρώνονται εδώ στο Δημοτικό Καταφύγιο του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την αρμόδια αντιδήμαρχο κυρία Απρίλη και το Δήμο. Έρχονται εδώ. Εδώ οι κτηνίατροι του κτηνιατρικού συλλόγου εθελοντικά παρέχουν πρώτες βοήθειες ή και κάτι περισσότερο αν χρειαστεί. Γιατί δυστυχώς θέλω να σας πω ότι τα ζώα υποφέρουν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Οι συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν είναι τραγικές, όπως και των ανθρώπων.
Μπορείτε να μας τις περιγράψετε, μπορείτε να τις πείτε. Μπορείτε να μας πείτε και ποιες είναι μετά και οι ανάγκες, έτσι.
Αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε γύρω στα 150 ζωάκια. Υπάρχουν ζώα τα οποία κολυμπούσαν για μέρες. Έχουμε δύο ζώα τα οποία κολυμπούσαν για 5 μέρες, παρέμειναν ζωντανά. Δυστυχώς το ένα τραυματίστηκε αρκετά, οπότε θα ακροτηριαστεί. Έχουμε ένα ζωάκι το οποίο το έφερε χθες η ίδια του οικογένεια από το βοχό στο Δήμο Παλαμά, όπου είχε σφινώσει σε ένα φράχτη στον πάτο του νερού, ξέρετε, εκεί τον νερό έφτασαν στις σκεπές.
Mm-hmm.
Πολλά ζώα πάνω στις σκεπές, τα οποία η μεγάλη ομάδα των εθελοντών που έχουμε δίπλα μας, και θα πρέπει να το πω αυτό, είναι απίστευτα συγκινητική η βοήθεια των εθελοντών, απλών πολιτών. Έτσι, όλοι είναι οι άνθρωποι της Λάρισας, είναι δίπλα μας. Είναι εδώ που έχουμε στήσει το επιχειρησιακό, είναι εδώ στο δημοτικό καταφύγιο σε 24 ώρες, σε βάρδιες 24 ώρες το 24ωρο, για να ταΐσουν, να καθαρίσουν, να βγάλουν βόλτα, να χαϊδέψουν λίγο τα ζώα. Έχουμε ζώα χτυπημένα. Χθες το βράδυ μας φέρανε 3 γατάκια που ήταν επίσης μέσα στο νερό πνιγμένα. Προσπαθούμε μαζί με τους κτηνιάτρους να τα καταφέρουμε να επιβιώσουν.
Είναι μωρά αυτά, αν θυμάμαι. Θυμάμαι αυτά τα γατάκια, συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι μωρά και είναι και τυφλά. Έτσι δεν είναι? Ή είναι άλλα αυτά?
Έχουμε και τυφλά. Αυτά τα συγκεκριμένα δεν είναι τυφλά, αλλά ναι, υπάρχουν και μωράκια που είναι τυφλά. Υπάρχουν κουταβάκια πολλά. Υπάρχουν ζώα που οι οικογένειές τους δεν έχουν που να τα αφήσουν και μας τα παίρνουν ή τα χάσανε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Είμαστε εδώ από την πρώτη στιγμή και θα παραμείνουμε εδώ μέχρι κάθε ζώο να επανενωθεί ή να βρει μία φιλοξενία σε ένα σπίτι ή να υιοθετηθεί. Κανένα ζώο από αυτά δεν θα επανενταχθεί, δεν θα γίνει αδέσποτο. Σε όλα τα ζώα τοποθετείται σήμανση σύμφωνα με τον νόμο, γιατί ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ζώων στη χώρα μας δεν έχει σήμανση. Τουλάχιστον τα ιδιόκτητα, γιατί τα αδέσποτα, οι Δήμοι προχωρούν σε σήμανση των αδέσποτων όταν τα περισυλλέγουν. Παρέχονται κάθε κτηνιατρική περίσταλψη, εμβολιάζονται, τοποθετείται τσιπ και δίνονται για υιοθεσία, φιλοξενία ή επανενώνονται με τις οικογένειές τους.
Αν κάποιος
είμαστε
τώρα...
εδώ, θα παραμείνουμε εδώ.
Αν κάποιος τώρα που σας ακούει και θέλει να υιοθετήσει, πώς μπορεί να, πρέπει να έρθει εκεί, τι πρέπει να κάνει?
Όχι. Αποκλειστικά για αυτά τα ζωάκια θα στήσουμε μία σελίδα όπου θα υπάρχει email αποκλειστικά για αυτό το σκοπό, τηλέφωνο αποκλειστικά για αυτό το σκοπό, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον και μετά θα μιλάνε με τους εθελοντές να γίνεται και μία συζήτηση, καταλαβαίνετε, για να δούμε το πόσο πραγματικά θέλουν να υιοθετήσουν ένα ζώο και να μην ξαναγίνει αδέσποτο αυτό το ζώο. Σας μιλάω για τα δέσποτα, έτσι, γιατί αυτά που έχουν οι οικογένειες θα επανενωθούν φυσικά. Οπότε θα γίνει μία σελίδα με email, τηλέφωνο, όπου εκεί θα αναρτηθούν όλα τα ζωάκια με τους κωδικούς τους και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βλέπει τη φωτογραφία των κωδικών, να τηλεφωνεί, να στέλνει email και να εκδηλώνει ενδιαφέρον για φιλοξενία ή για υιοθεσία για αυτό το ζωάκι.
Έβλεπα το πρωί τις εικόνες που έτσι κάναμε μαζί με την τηλεοπτική σύνδεση. Κάποια έτρεμα, κάποια ήταν κουλουριασμένα μέσα στα εκεί που τα έχετε και τα φιλοξενείτε. Περίεργο και αν ακούγεται στα δικά μου τα αυτιά καθόλου βέβαια, θέλουν και αυτά στήριξη. Δηλαδή θέλουν και αυτά μια αγκαλιά.
Είναι αλήθεια. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν ζώα, όπως σας είπα, αυτά τα δύο που κολυμπούσαν για 5 μέρες, 2 τσουμπανόσκυλα μεγάλα, εκ των οποίων το ένα θα ακροτηριαστεί αναγκαστικά, τα οποία περάσαν πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς απορούσαμε στην κτηνιατρή πως 5 μέρες είναι σκακιά, όμως τα βλέπανε. Τα βλέπανε με κιάλια, τα βλέπανε με βίντεο. Υπήρχαν 14 ζώα εγκλωβισμένα μέσα στα νερά, τα οποία κολυμπούσαν για 3 μέρες, βρίσκαν κάποια σημεία μικρά, ανεβαίναν για λίγο, ξεκουράζονταν και συνεχίζαν να κολυμπούν και αυτά διασώθησαν από εθελοντές. Πραγματικά οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες, όμως εμείς ως ειδική γραμματεία είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι. Πρώτον από τους εθελοντές που είναι δίπλα μας όλο αυτό, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει.
Mm-hmm.
Από τον κόσμο της Λάρισας που παρόλο που υποφέρει σε κάθε έκκληση για βοήθεια, γιατί θέλω να σας πω εδώ ότι ό,τι προσφέρουμε στα ζώα είναι δωρεές από την εταιρεία Πετσίτη, από την εταιρεία του κυρίου Καραμολέγκου, από την ΑΔΜΙΕ, από τη ΔΕΗ, για όλα τα υπόλοιπα ζώα που είναι στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους ή και αδέσποτα, ο κόσμος φέρνει ασταμάτητα πράγματα, οι πολίτες, στον πόνο τους, στην στεναχώρια τους, για να τα μοιράσουμε σε άλλα ζώα, είτε αδέσποτα, είτε στις φιλοζωικές, είτε στους εθελοντές μεμονωμένους, για να ταΐσουν και τα ζώα στις γύρω περιοχές. Γιατί ξέρετε, τώρα που θα αρχίσει να πέφτει η στάθμη, αλλά είναι παντού λάσπη και νερό, τα ζώα θα έχουν ανάγκη σύντηση, όπως έχουν πάντα. Ναι,
βέβαια. Τώρα, μια και αναφερθήκατε σε αυτό, ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς η ειδικότητά σας, αφού μιλάμε για οικόσιτα, αυτό είναι ο δικός σας ο τομέας, αλλά τι εικόνα έχετε, είμαι σίγουρη, για τα υπόλοιπα ζώα?
Ναι, υπάρχει μεγάλος αριθμός νεκροζών, δυστυχώς. υπάρχει μεγάλος αριθμός νεκροζών. Έχουμε και εμείς έκκληση για ζώα αυτή τη στιγμή για ένα μεγάλο αριθμό από προβατάκια. Δέχτηκα πολλά τηλέφωνα. Για κάποια μπορέσαμε να βρούμε λύση που ήταν μικρότερος ο αριθμός. Για κάποια που ο αριθμός ήταν 800, 900, 1000 ζώα. Βρήκαμε λύση σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, κυρίως οι ιδιοκτήτες κατάφεραν να βρουν φορτικά για τόσο παραγωγικές μονάδες. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Πολλά όμως, πάρα πολλά δεν τα κατάφεραν. Δεν ξέρω τι να σας πω. Η κατάσταση εδώ είναι
τραγική.
Πολύ δύσκολη στη
Θεσσαλία.
Και... ναι. Αλλά ο κόσμος βοηθάει ο ένας τον άλλον. Εμείς σαν Υπουργείο Εσωτερικών είμαστε εδώ από την πρώτη στιγμή. Εσείς όμως σαν Υπουργείο, όχι μόνο η Ειδική Γραμματεία. Θέλουμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Οι στιγμές είναι δύσκολες, θα τις ξεπεράσουμε όπως το έχουμε ξεπεράσει πολλές φορές.
Από ό,τι καταλαβαίνω, τόσο σε φαγητό, αφού μας είπατε και ποιοι προσφέρουν, και σε νερό, είσαστε καλυμμένοι. Θέλετε
όσον αφορά τα ζώα, είμαστε καλυμμένοι. Είμαστε εντάξει, είμαστε καλυμμένοι από τις δωρεές. Ναι, είμαστε εντάξει αυτή τη στιγμή. Μπορούμε όμως ο κόσμος, εάν ενδιαφέρεται, τα φιλοζωικά σωματεία και η μεμονωμένη και η ομάδα εθελοντών, αδέσποτε εθελοντές της Λάρισσας, έχουν αναρτήσει έκκληση βοήθειας, ούτως ώστε αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, να επικοινωνήσει μαζί τους, σαν, ξέρετε, εθελοντικές ομάδες, για να βοηθήσουν και αυτοί από τη σειρά τους γιατί, με τα αδέσποτα ζώα.
Γιατί και τα ζώα απειλούνται από αυτήν την μυγειονομική βόμβα. Πηγαίνουν, άμα είσαι τόσο καιρό διψασμένα και τελευταία στιγμή σώθηκα, θα πιούν νερό από τα ρήματα. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ακριβώς. Τελειώνοντας οι περισυλλογές, δηλαδή όταν πλέον, γιατί πλέον αρχίσουμε να βλέπουμε ζώα, αλλά δεν είναι σε ανάγκη με την έννοια ότι πνίγονται. Είναι ζώα που ζούσαν εκεί που ζούσαν, αδέσποτα ζωάκια. Πλέον, επειδή πέφτει η στάση του νερού, αυτά πεινάνε. Αυτό που κάνουν οι εθελοντές της πόλης αυτή τη στιγμή είναι να αφήνουν τροφή σε όλα τα δέσποτα στο Δήμο Λαρισαίων, όχι στην πόλη μέσα, στα χωριά, στα χωράφια, έτσι ώστε να μην τρώνε
τα κουφάρια, τα νεκρά ζώα.
Τα κουφάρια.
Τα κουφάρια.
Καταλάβατε.
Δύσκολες λέξεις, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα και εσείς εκεί τη βλέπετε, την αντιμετωπίζετε. Είναι ποτέ...
Ναι, και θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω, γιατί το ξέχασα, τον οργανισμό Zero Stray Project, ο οποίος είναι μαζί μας στο στήσιμο αυτού του επιχειρησιακού, με τους δικούς του ανθρώπους, με τη δική του τεχνογνωσία, όλοι μαζί να συνεργαστούμε για τα ζώα.
Ναι. Να. Δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει μετά αυτή, η προστασία των ζώων, η προστασία των οικόσιτων. Αυτό το λέω, μπορεί κάποιος τώρα να το σκέφτεται έτσι, όταν υπάρχουν οι ανθρώπινες ζωές ή όταν απειλείται η επιβίωση κάποιων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν, δεκάδων, εκατοντάδων, συγγνώμη, τι λέω, χιλιάδων, τι λέω. Ναι, παράλληλα είναι όλα αυτά, είναι παράλληλα όλα αυτά, είναι ζωές που θα πρέπει να τις προστατεύσουμε με τον οποιονδήποτε τρόπο και ο καθένας από το δικό του το τομέα. Αλήθεια τώρα... Πείτε μου.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό που μας κάνει εντύπωση εδώ και θα ήθελα να το πω αν μου επιτρέπετε είναι ότι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά, ο Δήμος Λαρισαίων δεν απαγόρευσε σε κανέναν πλημμυροπαθή που δεν έχει που να μείνει και ζει εδώ μέσα αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία, να έχει μαζί του το ζώο του, που το είδαμε σε κάποιους άλλους δήμους σε παλαιότερες εποχές. Ναι. Αυτή τη στιγμή η ΕΜΑΚ δεν μου αρνήθηκε ποτέ, δεν αντίθηκε ποτέ στην ειδική γραμματεία βοήθεια για να απεγκλωβίσουμε ζώα που θα μπορούσαν, λέγοντας ότι ξέρετε προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές. Φυσικά και βοηθάνε τους ανθρώπους, αλλά δεν αρνήθηκαν σε εμάς στην ειδική γραμματεία οποιαδήποτε βοήθεια για να με τις βάρκες μαζί με εθελοντές να μεταφερθούν για να διασωθούν ζώα. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ συγκινημένη για όλο αυτό που γίνεται. Αυτό σαφώς υπάρχει θλίψη από όλους μας για όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά η βοήθεια των ανθρώπων που ζουν εδώ, ξεκινώντας από το Δήμο Λαρισαίων, από την αρμόδια αντιδήμαρχο την κυρία Απρίλη, από τους πολίτες που φέρνουν δωρεές για τα ζώα τα δέσποτα της περιοχής, αλλά και τους εθελοντές, τους νέους ανθρώπους που μου δίνουν δύναμη να ελπίζω ότι κάτι θα αλλάξει. Έτσι, ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που είναι πολύ νέα παιδιά, ότι παιδιά από το Λύκειο ακόμα που έρχονται να βοηθήσουν με την έγκριση των γονέων τους, μας δίνει την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Και όταν όλα αυτά τελειώσουν, και όταν δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα αφήσουμε πίσω μας, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνέλθουν όλοι, έτσι. Και μιλάω στον πληθυντικό, γιατί θέλω να σας πω ότι Η κατοικία μου είναι εδώ. Μάλλον όχι, εγώ ζω στη Λάρισα, αλλά η οικογένειά μου ζει εδώ. Mm-hmm. Τα παιδιά μου ζουν εδώ στη Λάρισα, οπότε κινδύνευσαν, αγωνιούσα όσο ήμουν στην Αθήνα. Ότι θα επανέλθουμε, θα συνέλθουμε όλοι μαζί. Και εμείς ως ειδική γραμματεία, επειδή για μας κάθε ζωή έχει αξία, είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ όσο χρειαστεί, για να βεβαιωθούμε ότι όσον αφορά τις πλημμύρες, κανένα ζώο δεν είναι σε ανάγκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Ο Ενικός για την παρουσία σας εδώ, ο πληθυντικός για ό,τι κάνετε εσείς οι εθελοντές, για τα οικόσιτα, για τα ζώα, για τα σκυλιά, γιατί οι εικόνες... Είμαι σίγουρη, να είστε καλά κύριε Δημοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά. Οι εικόνες, κυρίες και κύριοι, μιλούν από μόνες τους, τόσο σκληρές. Για να είμαι ειλικρινής, πόσα και εσείς έχετε δει, έχετε παρακολουθήσει, έχουμε ζήσει, έχουμε καλύψει εμείς. Είναι, θα τολμούσα να πω, μια διαφορετική μορφή πολέμου όλο αυτό που ζούμε, κάτω από διαφορετικές συνθήκες πολύ περίεργες. Και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να σωθούν όλοι μας και τα δέντρα να σωθούν όσα μπορούν και να καρποφορήσουν μετά. Ακούω σήμερα δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Γιαννάκη, και εδώ, στο ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα. Έχουν δηλωθεί περίπου νεκρά, προσέξτε, 49.000 εγωπρόβατα, 19.000 χείρι, 4.186 βοηδοί και 4.300 πτηνά. Τώρα, σύμφωνα με τους αριθμούς, και δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να σημαίνει, έχουν διαχειριστεί 29.000 εγωπρόβατα, 7.000 βοηδοί και 20 πτηνά. Τι σημαίνει διαχείριση, δεν ξέρω. Το θέμα είναι να μείνουμε και επίσης σε αυτά που είναι εν ζωή. Είναι πολύ σημαντική αυτή η υγειονομική βόμβα. Με κάθε τρόπο θα πρέπει αυτό να κλείσει γρήγορα και άμεσα. Και μετά όλα τα ζώα που κατάφεραν, οι κτηνοτρόφοι, τα δικά τους τα ζώα, να σώσουν, να μπορέσουν να επιβιώσουν. Παλεύουν στο κεραμίδι, πάνω στα τρίκαλα, να δώσουν νερό στα ζώα τους. Ήταν μέχρι χθες, σήμερα δεν επικοινώνησα, δεν πρόλαβα, κακώς, και το λέω στον αέρα, να ποτίσουν τα ζώα τους, που είναι 3 και 4 ημέρες χωρίς νερό. Ζώα χωρίς νερό, καταλαβαίνετε, άνθρωπος χωρίς νερό, οργανισμός χωρίς νερό, τι μπορεί αυτό να σημαίνει, πόσο τραγικό είναι. Τα βλέπουμε όπως βλέπετε, παρακολουθείτε και εσείς το πρώτο πρόγραμμα και τα καταγράφουμε όλα. Αυτός άλλωστε είναι και ο μοναδικός ρόλος που μπορούμε να κάνουμε. Ενημέρωση με την ελπίδα όσοι έχουν την ευθύνη όλων αυτών των πραγμάτων να τα διαχειριστούν. Η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη όσον αφορά και το ποιος θα τα μαζέψει όλα αυτά. Πάλι είπε ο κ. Αυγεννάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι είναι αρμοδιότητα των Δήμων και της Περιφέρειας η συγκέντρωση, μεταφορά και καύση των ζώων. Δεν ξέρω. Προφανώς όταν το λέει έτσι είναι. Όλοι όμως να συνδράμουμε, και όχι επειδή η Χριστίνα έχει την αρμοδιότητα να πάει το mouse, το ποντίκι, το υπολογιστή, μόνο αυτό πρέπει να αγγίξει, αλλά δίπλα είναι ένα άλλο κουμπί, μια άλλη συσκευή που πρέπει να πατήσω ένα κουμπί για να βγει κάτι στον αέρα. Σε αυτές τις συνθήκες μπορώ να το κάνω και ας μην είναι αρμοδιότητά μου. Φτάνει να ακολουθήσω τις οδηγίες αυτών που έχουν την αρμοδιότητα, άρα και τη γνώση. Ας σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, όλοι να δουλέψουμε μαζί. Να δουλέψουμε μαζί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα να γίνουν γρήγορα, άμεσα. Το ακούμε από πολιτικά χείλη το άμεσα, αλλά το άμεσα έχει πολλές παραμέτρους μπροστά. Χθες τέτοια ώρα, εδώ στην εκπομπή, ακούγαμε τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και της κ. Φόντερ Λάιεν. Δόθηκε το ποσό. Έχουμε μπει σήμερα, η επόμενη μέρα μας βρίσκει σε πολιτικές συζητήσεις. Αν τα χρήματα αυτά ήταν παλιά που δεν τα είχαμε πάρει και δεν τα είχαμε αξιοποιήσει, και πόσα από αυτά, από τα 2,250 συν τα 400 του χρόνου, είναι καινούριο και φρέσκο χρήμα. Μα αυτή είναι η συζήτησή μας. Στην παρούσα φάση σας λέω, αν είναι φρέσκο χρήμα ή παλιό, ή όσο μπορούμε να γίνει εκταμίευση γρήγορα, άμεσα, σωστή διαχείριση, άρα μοίρασμά τους, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν στη νέα τους ζωή. Η παλιά έχει τελειώσει. Τα σπίτια είναι κατεστραμμένα τα περισσότερα. Μιλούσαμε με τον κύριο Λέκα, προσπαθούμε και σήμερα, αλλά τώρα παρουσιάζει, νομίζω, η επιτροπή, μια επιτροπή επιστημόνων που συστάθηκε και πρέπει να πει τι γίνεται μετά. Με τη στατικότητα των κτηρίων, πάρα πολλά κτίρια, σπίτια έχουν κτιστεί, είναι πλήνθινα, αν το λέω και καλά, ακόμα και με τα τούβλα όμως έχουν προβλήματα. Και επίσης έχει να κάνει και με το σε τι έδαφος είναι, πόσο διαβρωμένο είναι το έδαφος αυτό. Άρα θα πρέπει να γίνει, οπωσδήποτε μια σωστή ιεράρχηση. Με ακούτε να κομπιάζω, να συνδεθούμε με την τηλεόραση, γιατί βλέπω ότι είναι στον Παλαμά ο κ. Κουτσούμπας.
κατά των κατοικιών των
καλλιεργών. Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τον Γενικό Γραμματέα.
Νομίζω ότι ήταν δεν το προλάβαμε, ήταν ο Γιάννης Μούτσιος, ο συνάδελφος που λέει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων στο Earth News. Δεν προλάβαμε, πάντως έχει πάει στον Παλαμά, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Κουτσούμπας. Θα πούμε και για τα σχολεία μετά, θα δούμε και με τη βοήθεια του κύριου Χατζηδεοδοσίου τι γίνεται με τις αποζημιώσεις σε σπίτια, σε αυτοκίνητα, σε επιχειρήσεις, πώς θα δοθούν, αν υπάρχουν παραθυράκια. Κάποιοι που μας ακούτε έχετε, όχι κάποιοι, χιλιάδες έχουν αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητά τους, πούμε, καταστροφή, οι επιχειρήσεις τους καταστροφή. Τι θα γίνει με όλο αυτό, σε λίγα λεπτά. Τον Νίκο Ψωμιάδη πορευόμαστε στο ημίωρο αυτό. Είναι στη ρυθμίση του ήχου να κάνουμε τις συστάσεις σε αυτό το μεσημέρι που τι ωραίο και ηλιόλουστο είναι. Αυτά δεν θα μπορούσαμε να πούμε. Τι ωραία που είναι και η θερμοκρασία. Δεν χρειάζεται να ανάβουμε κλιματιστικό. Δεν χρειάζεται να έχουμε, ας πούμε, τους ανεμιστήρες. Ωραία, μπορείς να περπατήσεις. Το θέμα είναι με τι διάθεση θα περπατήσεις. Και με τι διάθεση κάποια παιδιά βλέπουν τη ζωή των υπολείπων να προχωράνε και αυτά να μην μπορούν. Τι εννοώ. Έχουμε δυστυχώς στη Θεσσαλία τα σχολεία να μην είναι ανοιχτά. Να μην είναι ανοιχτά και να αργήσουν από ό,τι φαίνεται να αργήσουν. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο κτηριακό το ζήτημα. Δεν είναι καθόλου κτηριακό το ζήτημα, υπό την έννοια ότι πες ότι θα γίνει έλεγχος και σε μια εβδομάδα δεν τρέφει κανείς καμία αυταπάτη, νομίζω. Είναι καλά και θα μπορέσουν να ανοίξουν. Ναι, πώς να ανοίξουν. Να ανοίξουν όταν υπάρχει τόση δυσοσμία γύρω. Γιατί υπάρχει δυσοσμία γύρω. Να ανοίξουν όταν στην ουσία κάποια από αυτά λειτουργούν ως χώρο συγκέντρωσης των ανθρώπων, πώς θα γίνει μάθημα. Με τι ρούχα θα γίνει μάθημα, με τι υλικό, τσάντες, μολύβια. Σήμερα έβλεπα μια κυρία, ήταν καταστηματάρχης, είχε βιβλιοπωλείο στη Λάρισα, αν θυμάμαι καλά. Όλα τα πάντα καταστράφηκαν. Έξω. Ήταν οδυνηρό να βλέπεις τις πρώτες μέρες του σχολείου βιβλία και τετράδια στιβαγμένα έξω, ντάνες μισό κατεστραμμένα. Τα πάνε για πολτοποίηση αυτά στην καλύτερη περίπτωση. Δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν. Και γίνονται τα σχολεία αυτά. Και γίνονται βεβαίως συσκέψεις αυτή τη στιγμή για να αναδειχθούν και όλες οι πτυχές, γιατί είναι σοβαρότατο το εγχείρημα να ανοίξουν τα σχολεία. Θέλει όμως πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Και για να τα συντομεύσουμε όλο αυτό, θα πρέπει να γίνει συντονισμένη δουλειά. Για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει, και το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, η παρέμβαση που έχουμε από την πλευρά του Αριουπάγου, της εισαγγελέως του Αριουπάγου. Στο μικροσκόπιο, από ό,τι φαίνεται, είναι για τα αντιπλημμυρικά. Τι δεν έγινε, ή τι δεν έγινε λιγότερο από ό,τι έπρεπε να γίνει. Πού πήγαν τα χρήματα, αν έπρεπε να πάνε κάπου. Διαβάζω ότι στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή είναι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, οι Αντιπεριφερειάρχες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας και Δήμαρχοι Βόλου και Καρδίτσας. Εδώ από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον θα διερευνηθεί αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, θα δούμε τι, αν υπάρχουν παραλήψεις που ενδεχομένως να οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα το κύμα ήταν μεγάλο, το βλέπουμε και τι γίνεται στη Λιβύη αυτή τη στιγμή. Είναι χιλιάδες, πάνω από 5.000 οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από την ίδια κακοκαιρία, Ντάνιελ, και βλέπουμε πέρα από τους σχεδόν 6.000 να έχουν χάσει τη ζωή τους ανθρώπους, να είναι οι εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους 20.000, κάπου σε μια πρώτη φάση, είναι αυτό που αυτή τη στιγμή γνωρίζουν στη Λιβύη, και περίπου 10.000 είναι οι αγνοούμενοι. Ανοίγουν ομαδικοί τάφοι στη Λιβύη, υπάρχουν στους δρόμους, εμείς εδώ έχουμε τα νεκρά ζώα, Παναγία μου, και εκεί σε συγκεκριμένη περιοχή όπου πλημμύρισε και φαγε όλο το μεγάλο αυτό κύμα, υπάρχουν άνθρωποι νεκροί στους δρόμους και κανείς δεν μπορεί να πάει να τους μαζέψει, πού να τους πάνε. Απίστευτες καταστάσεις σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Βάλτε και το Μαρόκο με το σεισμό. Εντάξει, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μέχρι πριν από λίγο καιρό μιλούσαμε για την πανδημία. Μετά ήρθε ο πόλεμος. Κάτι θέλει να πει, δεν ξέρω ποιος και τι ψιθυρίζει. Μακάρι αυτό να είναι η πιο δυνατή φωνή και να την ακούσουμε όλοι προσεκτικά για να πάμε παρακάτω. Το παρακάτω όμως είναι να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις, να πάρουν αυτό που τους αναλογεί σε χρήματα γρήγορα και άμεσα, για να μπορέσουν να στήσουν ό,τι μπορούν να στήσουν. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
Καλημέρα, κύριε Βίδου, καλημέρα στους ακροατές μας.
Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που καλείστε εσείς να διαχειριστείτε και οι επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικές εταιρείες, γρήγορα και άμεσα να δοθούν αποζημιώσεις.
Επιτρέψτε μου πρώτα να πω με δύο λόγια ότι εκφράζω και εγώ τη λύπη μου και την αμέριστη συμπαράστασή μου στις οικογένειες αυτών που χάθηκαν, αλλά και σε αυτούς που έχουν καταστραφεί. Και να πω ακόμη ότι πρέπει επιτέλους σαν χώρα, και μιλάει για το διενεργές, αντί να κάνουμε πάντα απολογισμό των ζημιών, να κάνουμε και προγραμματισμό για να μην ξανασυμβούν αυτά. Δηλαδή πολύ απλά να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο φυσικών καταστροφών, γιατί ξέρετε, κυρία Βίδου, και φωτιές θα έχουμε στο μέλλον και πλημμύρες θα έχουμε. Το θέμα είναι να μπορούμε να κατοχυρώσουμε τις πόλεις για να μην συμβεί. Έρχομαι στο θέμα και πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει χώρα του πλανήτη, ακόμα και την πιο προηγμένη, δηλαδή από τις χώρες που είναι πραγματικά πολύ πλούσιες, που μπορεί να αντιμετωπίσουν από μόνες τους, το κράτος δηλαδή, τις μεγάλες καταστροφές. Πρόσφατα στην Αμερική, όταν είχαμε τις μεγάλες καταστροφές στην Καλιφόρνια, το 80% των αποζημιώσεων δόθηκε από ασφαλιστικές εταιρείες. Άρα θα πρέπει επιτέλους και στη χώρα μας να καταλάβουμε ότι η πολιτεία από μόνη της δεν μπορεί να αποζημιώσει τόσο μεγάλες καταστροφές ή και μικρότερες, αν θέλετε, γιατί τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει πουθενά. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη από τις ασφαλιστικές εταιρείες αγγίζει το 75%. Στη χώρα μας αυτό δεν ξεπερνάει το 15%.
Είναι θέμα ταμπού, είναι θέμα σιγά με το ασφαλίσω, δεν είναι στην κουλτούρα μας. Τι συμβαίνει? Γιατί όταν κάποιος αγοράζει ένα σπίτι με δάνειο, πληρώνει ασφάλεια. Έτσι δεν είναι?
Γιατί τον υποχρεώνει ο νόμος.
Τον υποχρεώνει ο νόμος. Ναι, αυτό εννοώ. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Είναι κάτι που θεωρούμε ότι δεν μας αφορά.
Οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας είναι αυτός που αναφέρατε, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε ασφαλιστική συνείδηση. Ο άλλος είναι ότι πρέπει να υπάρχει και ένα νομοθετικό καθεστώς που τους βοηθάει. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντική η απόφαση που πήρε ο Πρωθυπουργός για το 10% μείωση του έμφυα. Θα έλεγα όμως ότι αυτό κοστίζει 40 εκατομμύρια. Αν έκανε 30% που ζητάγαμε, θα κόστιζε 120 εκατομμύρια. Μα η ζημιά μόνο των τελευταίων καταστροφών ξεπερνάει τα 2 δις. Άρα θα έβαζε στη διαδικασία όσοι έχουν κατοικίες να θέλουν να ασφαλίσουν την κατοικία τους, παρότι θα πρέπει να το κάνουν και χωρίς αυτό, επιτρέψτε μου, αλλά θα ήταν ένας τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερους ασφαλισμένους, άρα λιγότερες δαπάνες από το δημόσιο, δηλαδή από τους φορολογούμενους, για τις κατεστραμμένες περιοχές. Πρέπει να σας πω από τα στοιχεία που έχουμε ότι λιγότερο από το 10% στη Θεσσαλία είναι ασφαλισμένες οι κατοικίες, 15 με 20% είχαν τα φυσικά φαινόμενα τα αυτοκίνητα, είδατε ότι έχουν καταστραφεί πολλά αυτοκίνητα εκεί. Λιγότερο από 15% για μια κάλυψη που κοστίζει μόλις 10 ευρώ το χρόνο. Πρέπει όμως να σας πω ανάποδα, οι εταιρείες που ήταν εκεί μεγάλες είναι όλες ασφαλισμένες. Η μία εταιρεία πολύ μεγάλη που είναι γνωστή, που έχει τυριά και γάλατα, έχει πάθει και τη μεγαλύτερη καταστροφή και είναι μια ζημιά πολύ μεγάλη. Υπολογίζουμε δε ότι στο Θεσσαλικό κάμπο, στη Θεσσαλία συνολικότερα, οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών εταιρεών θα ξεπεράσουν τα 250 εκατομμύρια. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι καλό για την ασφαλιστική μας αγορά. γιατί δείχνει την πολύ μεγάλη σημασία της, αλλά φανταστείτε ότι αν και ο υπόλοιπος κόσμος εκεί ήταν ασφαλισμένος, πόσο καλύτερα θα ήταν το αύριο του, γιατί είναι σημαντικό το ποσό που παίρνει την πολιτεία, αλλά δεν του αρκεί για να μπορέσει να ξαναφτιάξει το σπίτι του ή να φτιάξει την επιχείρησή του. Το θέμα λοιπόν της ασφαλιστικής συνείδησης είναι πρώτο. Μια ερώτηση που συνήθως γίνεται και τη λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σας είναι: ξέρετε, πολλά αυτοκίνητα χάθηκαν μέσα στις πλημμύρες. Άρα, όπως ξέρετε, για να αποζημιωθεί ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να βρεθεί και θα μιλάμε μετά για ολική μερική καταστροφή. Και δέχτηκα το ερώτημα: τι γίνεται με τα αυτοκίνητα που χάθηκαν? Να πούμε και να διστάσουμε όλους αυτούς ότι υπάρχει διαδικασία που το δηλώνει αυτός που έχασε το αυτοκίνητο. Όπως το λέει ο νόμος, περιμένει 3 μήνες αν βρεθεί και αποζημιώνεται κανονικά. Μιλάμε για τα αυτοκίνητα που δεν βρέθηκαν ποτέ ή πιθανόν να μην βρεθούν. Λύνω για αυτή την απορία. Και ο μέσος όρος
πρέπει να υπάρχει, συγγνώμη, γιατί εδώ ξέρετε, καμιά φορά με τα συμβόλαια στα ασφαλιστήρια και εμείς δεν προσέχουμε λεπτομέρειες. Για να το ασφαλίσει, για να το πληρώσετε, οι ασφαλιστικές εταιρείες, συγγνώμη, για να πληρώσουν το αυτοκίνητο το οποίο έχει καταστραφεί, θα πρέπει στο συμβόλαιο να υπάρχει μέσα για θεομηνία, για φυσική. Άμα δεν.
Δεν πληρώνεται. Γι' αυτό και εξήγησα ότι μόλις το 15% των αυτοκινήτων είναι αυτά που αποζημιώνονται. Και κυρίως ο πελάτης το θεωρεί όχι σοβαρή κάλυψη αυτό, γιατί ξέρετε, οι περιπτώσεις θεομηνιών δεν είναι παντού και μεγάλες. Και πάντα λέμε, ξέρετε, θα πρέπει να σκεφτείς ότι μπορεί να συμβεί εκεί. Γι' αυτό είναι και μικρό το κόστος. Πολύ μικρό το κόστος. Παρ' όλα αυτά, έχει σχέση με το πρώτο που είπατε, μικρός αριθμός οχημάτων έχει φυσικά φαινόμενα. Όπως και μικρός αριθμός, νομίζω καταλάβατε, είναι ασφαλισμένα οι κατοικίες τους.
Ναι.
Και αυτό πρέπει να αλλάξει στην πορεία. Να καθησυχάσουμε όλους αυτούς ότι οι εταιρείες και με ανακοινώσεις τους δηλώνουν ότι θέλουν να κάνουν πολύ γρήγορα, κάτω από ένα μήνα, να αποζημιώσουν όλους αυτούς που σήμερα έχουν πληγεί. Όμως θέλω μέσα στην εκπομπή σας να πω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ως κοινωνία την ασφάλιση, γιατί επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο, όσο προηγμένη και είναι, που μπορεί να αντιμετωπίσει με ίδια μέσα, με χρήματα του δημοσίου, με λίγα λόγια, τόσο μεγάλες καταστροφές. Πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση, μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Καταλαβαίνω. Τώρα, οι επιχειρήσεις, ας πάμε στο κομμάτι ότι είναι ασφαλισμένοι. Έχουν την ασφάλειά τους. Επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή, τι εικόνα έχετε εσείς από τις επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές?
Οι μεγάλες επιχειρήσεις όλες ήταν ασφαλισμένες. Οι μικρές και μεσαίες, θα έλεγα όχι, είναι σε πολύ μικρότερο αριθμό. Ξέρετε, το πρόβλημα των μεγάλων επιχειρήσεων είναι όχι μόνο η ζημιά που πάθανε, ότι πρέπει να την αποκαταστήσουν γρήγορα, γιατί παράδειγμα η εταιρεία που αναφέρομαι έχει και πάρα πολλούς εργαζόμενους. Άρα, όσο πιο γρήγορα αποκαταστήσει η ζημιά, θα μπορέσουν να δουλέψουν οι εργαζόμενοι. Αυτές τις επιχειρήσεις λοιπόν έχει μπει, θα έλεγα, μια διαδικασία πολύ γρήγορη από τις επιχειρήσεις, ώστε γρήγορα να πάρουν τα χρήματα, να αποκαταστήσουν, γιατί από τη στιγμή αυτή, μέχρι να το ξαναπούν στην παραγωγή, δυστυχώς θα υπάρχει ένα διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι 1-2 μήνες για να ξαναλειτουργήσει. Μάλιστα, να σας πω ότι μία από τις επιπτώσεις από τη μεγάλη καταστροφή στο Θεσσαλικό κάμπο θα είναι η αύξηση προϊόντων που παράγονται εκεί, και αυτά θα τα δούμε στο ράφι. Δηλαδή, σιτηρά, τυριά, γάλατα και πολλά άλλα προϊόντα που παράγονται εκεί θα τα δούμε ακριβότερα στο επόμενο διάστημα, ακριβώς λόγω της έλλειψής τους.
Βέβαια, υπάρχει περίπτωση πριν, πολύ πριν αρχίσει η έλλειψη, να έχουμε αυξημένες τιμές στα προϊόντα, γιατί κάποιοι θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν. Δεν αναφέρομαι στους επαγγελματίες των περιοχών που έχουν πληγεί. Αναφέρομαι και εδώ τι μπορεί κάποιος να κάνει στην Αθήνα, τι μπορεί κάποιος να κάνει στη Θεσσαλονίκη, επικαλούμενος διάφορα. Δεν ξέρω. Πάντως, τα έχουμε δει ήδη, κύριε Χατζηδάκη.
Εγώ θα σας πω όνομα. Αυτό λέγεται σκοκέδια. Και θα πρέπει η πολιτεία να είναι πολύ σκληρή. Όμως, διαφωνώ το αυτό να μην έχει ονοματεπώνυμο. Ξέρετε, μπορεί να σκοκεδίσει κάποιος που έχει μεγάλες ποσότητες. Δεν μπορεί να σκοκεδίσει ο μανάβης της γειτονιάς. Άρα, από τη διαδικασία παραγωγής μέχρι τη διαδικασία φτάσης του καταναλωτή, η πολιτεία πρέπει μέσω των εμπορικών μηχανισμών να παρέμβει. Πώς δηλαδή αυτό που λέει και ο καταναλωτής, ένα προϊόν που το αγοράζει 1 ευρώ στον παραγωγό, φτάνει να είναι 5 ευρώ στον καταναλωτή. Αυτή η διαδικασία λοιπόν της εσχοκέντρωσης, που είναι απαράδεκτη και δεν συμφέρει τον επιχειρηματικό κόσμο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν τις συμφέρει η εσχοκέντρωση. Γιατί όσο μειώνονται τα χρήματα που έχει ο καταναλωτής, αυτό το πληρώνει οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, στις εκπτώσεις, και σε δω την ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου, την έρευνα που έκανε, είχαμε μείωση του τζίρου κατά 50%. Γιατί το εισόδημα τέλειωνε στα είδη πρώτης ανάγκης. Άρα εμείς όχι μόνο δεν θέλουμε να χτυπηθεί και πολύ σκληρά η εσχοκέντρωση, γιατί οι επιπτώσεις είναι άμεσες στους τζίρους της αγοράς. Θα πρέπει όμως, επαναλαμβάνω, να αποκτήσει ονοματεπώνυμο ποιος την κάνει, όχι αόριστα.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να βρεθεί. Ναι. Επιτέλους, όμως, να ξαναπώ, από τη διαδικασία του παραγωγού μέχρι την κατανάλωση, μεσολαβούν κάποιοι. Αυτούς τους κάποιους η πολιτεία μπορεί μέσω των υποπτικών μηχανισμών να παρέμβει και να μην επιτρέπει αυτό, το οποίο είναι απαράδεκτο. Και επαναλαμβάνω, πέρα από τη ζημιά στον καταναλωτή, κάνει ζημιά και στις επιχειρήσεις.
Ναι. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Εν τω μεταξύ, πριν από πάρα πολύ καιρό, όταν είχε ανοίξει η συζήτηση για να ασφαλίζουμε τα σπίτια μας, όπου πέσανε κάποιοι να φάνε, όλους όσοι τόλμησαν, και ήταν τότε που σας άκουγα που λέγατε, μα κοιτάξτε, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα ένας και πρώτος παράγοντας που θα πρέπει να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι πια δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι ότι θέλει να βγάλει μια ασφαλιστική εταιρεία χρήματα, που μπορεί να είναι και αυτό, δεν το συζητάω τώρα, αλλά είναι και μια κάλυψη δική σου στο σπίτι σου. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο τρόπος. Αν είναι αυτός, ας είναι αυτός.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η ιδεολειπτική και αυτή η οποία δεν καταλαβαίνει τη σημασία του. Εγώ θα σας απαντήσω. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Τον όλη η Ευρώπη να είναι περίπου στις περισσότερες χώρες υποχρεωτική ασφάλιση καιρικών φαινομένων, δεν μπορούν να κάνουν λάθος όλοι αυτοί και να έχουμε δίκιο. Και το δεύτερο που σας εξήγησα είναι, για όλους αυτούς που το λένε, υπάρχει μια απάντηση που νομίζω είναι σαφής. Μπορεί η πολιτεία από οποιαδήποτε μορφή μια τόσο μεγάλη φυσική καταστροφή να καταφέρει να αποζημιώσει στην αξία για να μπορέσει να καταξιωθεί? Η απάντηση είναι όχι. Άρα η σημασία της ιδιωτικής ασφάλειας δεν την αποδείξω εγώ. Είναι αξία παγκόσμια. Και θεωρώ ότι αυτοί που τα λένε δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Γιατί νομίζω είναι αυτονόητο ότι αυτός που είναι ασφαλισμένος αύριο το πρωί θα ξαναφτιάξει το σπίτι του, αυτός που είναι επιχείρηση θα ξαναδέψει επιχείρηση, όταν ο άλλος από τα χρήματα που δίνει η πολιτεία, που είναι σημαντικό, δεν του αρκούν όμως για να πάρουν την προτέρα μορφή. Άρα νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ θα συμπλήρωνα ότι να ζητάμε να υπάρχουν από την πολιτεία και κάποιες ελαφρύνσεις για να μπορέσουν να το κάνουν, το ζητάμε και εμείς. Αλλά το να λες, ας πούμε, ότι δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένοι είναι παράλογο, παράδοξο. Ναι. Γιατί επαναλαμβάνω, σας παίρνω ως υπόψη μου τι γίνεται στην Ευρώπη. Θα σας πω για παράδειγμα ότι στην Μεγάλη Βρετανία είναι το 85% των σπιτιών ασφαλισμένα. Στη Γαλλία το 80%. Στη Γερμανία επίσης το 80%. Κάτι θα ξέρουν να επιτρέψουν από λαϊκά παραπάνω, γιατί μιλάμε και για προηγμένες οικονομίες. Και δεν μιλάμε για οικονομίες που έχουν τα προβλήματα τα δικά μας. Άρα νομίζω ότι είναι τραγικό λάθος αυτοί που το λένε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση καμία κοινωνία να μπορέσει να αποζημιώνει τόσο μεγάλες καταστροφές. Άρα αυτή η σύμπλευση θα κάνει καλό και στην κοινωνία και στην πολιτεία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι που ξέρω αυτό που έχει να κάνει με τη διαχείριση της όλης κατάστασης, που μας βρίσκει κάποιους σύμφωνους, μας βρίσκει κάποιους να διαφωνούμε. Στην παρούσα φάση αυτό που παίζει ρόλο, αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε γρήγορα ο καθένας από τον δικό του το τομέα, το δικό του το κομμάτι, να θωρακίσει, να θωρακιστεί και να βοηθήσει. Πάνω απ' όλα να βοηθήσουμε και να φύγουμε από τους καναπέδες μας. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς. Έχουμε κάποια λεπτά στη διάθεσή μας να πάρουμε μια μικρή ανάσα.
Το κάνουμε κομμάτια. Δεν δεν φτάνε η αγάπη, ορκιστήκαμε, χαθήκαμε. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με. Προσπαθήσαμε, πως ήταν όλα πιο δύσκολα, πρέπει να αποφασίσω. Απ' όλα περισσότερο, αυτό που με πειράζει είναι την απουσία σου, πως πάω να συνηθίσω. Πως πάω να συνηθίσω. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε με.
Εν τω μεταξύ, διαβάζω τώρα και ρεπορτάζ συναδέλφων ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας στις πληγήσεις περιοχές, που πηγαίνουν στα βυθισμένα, κατεστραμμένα αυτοκίνητα και παίρνουν ό,τι μπορούν να πάρουν εξαρτήματα και να πάνε να τα πουλήσουν ανταλλακτικά. Αυτό πονάει πάρα πολύ. Τουλάχιστον και αυτό εμένα με πονάει πολύ. Αυτές οι συμπεριφορές, όπως η συμπεριφορά του όποιου πήγε και πούλησε το ένα μπουκαλάκι νερό στην αρχή της καταστροφής, 10 ευρώ σε ένα κορίτσι φοιτήτρια. Όλους όσοι πουλάνε τα 3 μπουκάλια νερό με 15 ευρώ εσχροκέρδια, τόσο πολύ. Πονάνε όλα αυτά. Δεν μπορούμε να πατάμε επιπτωμάτων για να σκεφτόμαστε μόνο τη δική μας την τσέπη. Και συγγνώμη έτσι για το ύφος ή για το αν ξέρετε, πολλές φορές δεν πρέπει, το έχουμε πολλές φορές ο δημοσιογράφος να παίρνει θέση. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο κανονικά, λίγα λεπτά μετά τις 12. Γεια χαρά.
between us, no more exists. And each time that darkness falls, it finds me alone with these four walls. My world is empty without you. Without you, babe. Without you, babe.